Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Осы аптада Алматыда Елбасы жолы киноэпопеясы, Қазақстанды 1990 жылғы сәуірден бері үзбей басқарып келе жатқан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі мен қызметі туралы көркем фильмдердің жалғасын түсірудің алғашқы кезеңі аяқталды. Кезекті бөлім бейбітшілік кіндігі деп аталады. Жаңа бөлім түсіріліп жатқан Қазақ фильм киностудиясы таратқан баспасөз хабарламасында картина Ақмоланың қарапайым қаладан жас орда Астанаға айналуы мен күні бүгінгі дейінгі кезеңі туралы баяндайды. Картинада 1994 жылы Астананың Ақмолаға ауысып, Астананың қысқа мерзім ішінде күн санап дамып келе жатқанын және үздік әлем астаналары қатарына енгенін көрсетеді деп хабарланған. Эпопеяның 6-шы бөлімін қазақстандық белгілі кинорежиссер Ақан Сатаев түсіріп жатыр. Фильм сценарийі Тимур Жақсылықов пен Мәскеудегі кинематография институтын 1980 жылдар бітірген Әділбек Жақсыбеков жазған. Жақсыбеков қазір жоғары лауазымды шенеунік, Қазақстан президенті әкімшілігінің жетекшісі. Жаңа бөлімде Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлін Талдықорғаннан шақырылған театр және кино актері Мұрат Ахманов ойнайды. Эпопеяның алғашқы 4 бөлімінде Назарбаевтың рөлін Нұрлан Әлімжанов, ал 5-ші бөлімінде Берік Айтжанов ойнаған. Қарашада Қазақ фильм киностудиясы Бейбітшілік кіндігі фильміне түсетін актерлерді Гранд Будапешт қонағы үйі фильміндегі ең үздік макияж үшін Оскар сыйлығын алған Ұлыбританиялық суретші-визажист Марк Кульер гримдейді деп хабарлаған. Қазақстандық ақпарат агенттіктері үкімет ел жобасы бейбітшілік кіндігінде фильмі түсірілімене бюджеттен 2-3 миллиард теңге қазіргі айырбас бағамы бойынша 6-8 миллион доллардан аса қаражат бөлді деп хабарлаған. Ертеректе прокатқа киноэпопеяның 5 фильмі шыққан: Балалық шағымның аспаны, Отты өзен, Теміртау, Тығырықтан жол тапқан және Жұлдыздар тоғысқанда. Алдыңғы 4 бөлімін қазақстандық режиссер Рүстем Абдрашев, 5-ші бөлімді ресейлік режиссер Сергей Снежкин түсірген. Ашық дерек көздерінде әр серияны түсіруге бірнеше миллион доллар бөлінді деп жазылған, ал фильмдердің прокатынан қанша түскені туралы ақпарат жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.